You're listening to The Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Money Growth by The Money Coach. Presented by SET, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Growth by The Money Coach ครับพบกับผมโอมสิริวีรกุลและโค้ชหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ
์นี่คือการกรอสนี่คือการเติบโต
ครับ
เงินอยู่เฉยๆมันไม่โตครับโอมสิริครับ
ถูกต้อง
มันจะต้องเคลื่อนครับมันจะต้องมีการเอาไปวางไว้ในที่ที่นะเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนต่าง
ๆครับ
มันถึงจะเติบโตเหมือนชื่อรายการครับผมวันนี้เรานะครับมาคุยกันอีกครั้งนึงใน The Money Growth นะฮะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนนะสำหรับผู้เริ่มต้นที่แบบแหมตอนนี้เห็นตลาดหุ้นมันมีการเคลื่อนไหวนะอยากจะสนใจเข้ามาลงทุนนะฮะเราก็มาชวนคิดชวนเรียนรู้กันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วนะครับถ้าใครมาฟัง EP นี้เป็น EP แรกเดี๋ยวก่อนพ่อคุณย้อนกลับไป2 EP ที่แล้วก่อนนะฮะย้อนกลับไปฟังกันสักนิดนึงเพื่อเราเพราะว่าเราเรียงนะเราเรียงลำดับเนื้อหาเป็นขั้นเป็นตอนมานะครับผมครับในวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรดี
เราจะมาคุยเรื่องจัดทัพความพร้อมก่อนลงทุนหุ้นด้วยหลัก3เตรียม
นี่ไงใช่มั้ยคนเราก่อนที่จะทำอะไรก็ต้องมีการเตรียมตัวมีการวางแผนนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาขยี้แง่มุมในการเตรียมตัวก่อนที่เราจะเป็นนักลงทุนกันนะครับ
ใช่ครับใช่ครับหลัก3เตรียมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังกันนะครับว่าแต่ละเตรียมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างมาที่ข้อแรกเลยครับพี่นั่นคือเตรียมตัว
โอ้โห
เตรียมตัวเลย
พี่ก็นึกว่าเตรียมเงินเลยยังเตรียมตัวก่อนพ่อนะ
ใจเย็นๆครับพี่เตรียมตัวก่อนครับพี่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีสถิติมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนกันนะครับว่าทำไมเราต้องเตรียมตัวก่อนเพราะว่ามันมีสถิติเรื่องการออมของคนไทยอะครับเมื่อปี2019
ที่สูงปรี๊ด
ออมสูงพี
่เอื้อมไม่ถึงเลยล่ะ
คือมีผลสำรวจนะครับออกมาว่าคนไทยเนี่ยมีเงินไม่พอใช้ในวัยเกษียณซ
ึ่
งเขาบอกประชากรไทยนะครับ 15% เนี่ยก็คือคนวัยเกษียณใช่ไหมครับแล้วมีถึง 80% น่ะที่มีเงินออมไม่พอใช้ในวัยเกษียณพี
่ 80% ของ 15% ที่เกษียณอยู่ตอนนี้
ใช่ครับ
มีเงินไม่พอใช
้ใช
่โอ้หนักนะหนักนะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเลยนะ
ถูกต้องครับพี่หนักมากๆเลยแล้วก็มีการสำรวจครับกลุ่มตัวอย่าง 2,186 กลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีเงินออมในวัยเกษียณครับพี่หนุ่ม
ครับผม
มันก็มีการเก็บข้อมูลมานะครับเป็นข้อมูลของประชาชนฐานรากนะครับที่มีเงินเดือนแบบว่าประมาณ 15,000 บาทโดยประมาณเนี่ยครับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เป็นลูกจ้างประจำกับกลุ่มที่เคยทำอาชีพอิสระครับว่าเอ๊ะเขาออมเงินกันยังไงไปฝากไว้ที่ไหนนะครับซึ่งลูกจ้างประจำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการออมผ่านพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทใช่ไหมครับ
มันเป็นภาพบังคับนะ
ใช่ภาพบังคับแล้วก็ประกันสังคมอันนี้ก็ภาพบังคับเหมือนกัน
ใช่ใช่ใช่ดูไม่ค่อยเต็มใจอึดอัดขึ้นทัดหน่อยเงินฉันไปทำไมอะไรเงี้ยนะ
ใช่แล้วก็อันสุดท้ายก็คือไปฝากกับธนาคารซึ่งดอกเบี้ยธนาคารปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณ 0.75 ถึงประมาณ 1.2 ประมาณเนี่ยนะ
ครับผม
ในขณะเดียวกันกลุ่มอาชีพอิสระเนี่ยเขาบอกว่าก็ฝากไว้กับธนาคารเหมือนกันแล้วก็มีเก็บไว้กับตัวคือไม่ได้ฝากไว้ที่ไหนเก็บกระแสเงินสดไว้กับตัว
ครับผม
เนี่ยไม่ขยับนะครับ
เออ
แล้วก็อันสุดท้ายก็คือน่าสนใจมากคือเล่นแชร์ครับพี่หนุ่ม
ฮะ
เล่นแชร
์นี่มันเป็นทางเลือกในการลงทุนอย่างนั้นหรือ
เอออ
๋อ
ใช่
เออเออแต่มันอาจจะเป็นความคุ้นชินของพวกเขาก็ได้นะเพราะว่าด้วยเมื่อกี้ดูคือกลุ่มรายได้ใช่ไหม
ครับ
เพราะฉะนั้นเวลาเงินขาดเงินเหลือเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งกลุ่มตั้งวงอะไรของเขานะ
ครับใช่
โอ้แต่เขามองว่าแชร์นี่คือเป็นแหล่งเก็บเงินของเขาไปเลยเนาะ
ใช่ใช่ใช่แล้วก็มีการเก็บข้อมูลอีกครับพี่หนุ่มก็คือว่าอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้ไม่สามารถออมเงินได้เนี่ยมีอยู่3เหตุผลครับพี่หนุ่ม
ถ้ารู้แล้วจัดการได้นะ
ใช
่เงินออมแล้วก็จะพอกพูนครับ
ใช่ครับ
อันที่หนึ่งครับมันคือใครฮะใครที่มาขวางเรา
ก็คือเป็นพฤติกรรมของเราเนี่ยแหละครับพี่หนุ่ม
ตัวเราเองครับ
ตัวเราเองครับตัวเราเองตัวเราเอง
ผมไม่รู้จะต้นใครละ
ใช่ครับ
เออพฤติกรรมการใช้จ่ายเงี้ยเหรอ
ใช่ครับเขาบอกว่าไม่มีเงินเหลือออมเลยอะไรเงี้ยคือเขาตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงถึง 82.7%
โอ้ตัวเราเองเลยอันดับที่หนึ่งพฤติกรรมนะพฤติกรรมการใช้จ่ายพฤติกรรมการเก็บการออมนะฮะน
ี่
คือศัตรูตัวที่หนึ่ง
ใช่ครับอันที่สองเนี่ยก็คือตัวเราเองเหมือนกันครับพี่มีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินอะไรบางอย่างเนี่ย
มันจำเป็นนะครับพี่โอมมันจำเป็นนะครับพี่โอมตอนแรกก็เก็บไว้ได้ดีๆเพื่อนมันบ้าชะมัดเลยแต่งงานไม่บอกกันสนิทเลยอ่ะแล้วตีมอะไรฮะตีมชุดราตรีบ้าหรือเปล่าบ้าหรือเปล่า
เนาะใช่ไหม
กสิการออะไรนะอย่างนี้ไม่จำเป็นนะนี่ไม่ใช่จำเป็นนะจำเป็นอาจจะหมายถึงการเจ็บป่วยการอะไรต่างๆนะอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งตกงานอย่างช่วงโควิดอย่างเงี้ยนะ
ใช่ครับ
แต่เราไม่ได้เตรียมเผื่อสำรองอะไรมากมายถูกไหมมันก็นำไปสู่การที่จะต้องเอาเงินเก็บเงินออมมาใช้หรือเรื่องของการทำประกันจะจัดการความเสี่ยงเราไม่ได้ทำเผื่อไว
้
นะมันก็กลายเป็นว่าก็ต้องมาใช้สินทรัพย์ที่ตัวเองมีแก้ปัญหาไปนะครับ
ใช่ครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือตัวเองเหมือนกันครับ
ครับผมและเองจะบอกว่ามี3อันทำไมวะก็คือตัวเราแต่ในหลายๆมิตินะ
ใช่ในหลายๆมิติในหลายๆมิติ
ตัวเราในหลายๆมิติ
เรื่องของภาระหนี้สินพี่หนุ่ม
อันนี้หนักจริงๆ
ใช่ครับก็ตีเป็น 28% ซึ่งมันคือเหตุผลที่ทำให้เงินออมไม่มีแล้วก็กระทบมาสู่วัยเกษียณด้วย
ครับก็คือต้องคิดภาพอย่างนี้เราทำงาน40ปีโดยประมาณเนาะเรียนจบปุ๊บเราก็ทำงานทีนี้ถ้าทุกๆเดือนที่เราทำมาหากินเนี่ยเรามีภาระต้องจ่ายมีหนี้ต้องจ่ายมีความจำเป็นอะไรจุกจิกจุกจิกไปหมดเนี่ยมันก็ทำให้เงินที่เราหามาได้ในแต่เดือนอ่ะเอาไปใช้ไปจ่ายหมดเนาะแล้วเราก็คิดอยู่นั่นแหละเดี๋ยวถ้าทุกอย่างดีขึ้นนะเงินรายได้มากขึ้นอีกหน่อยนึงหนี้ลดลงเราจะเริ่มออม
ครับ
เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้จริงจังอ่ะเราปล่อยให้สภาวะนี้ผ่านไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็เลยไม่ได้เก็บไม่ได้ออมสักทีรู้ตัวอีกทีเกษียณซะแล้วนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับบริหารเงินกันดีๆ
ใช่ครับก็ต้องระมัดระวังกันพอสมควรเลยทีนี
้
เราไม่ได้เอาสถิติกับข่าวร้ายมาข่มขู่นะเราแค่มาแจ้งเฉยๆว่าตอนนี้สถานการณ
์เป็นแบบนี้ไม่ได้มาเตือน
มาเตือน
มาเตือนนะ
ทีนี้เนี่ยเราก็มีวิธีในการเตรียมตัวนะครับในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เหมือนกันนั่นก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ผมพูดบ่อยมากการทำงบการเงินแล้วก็การประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณเป็น3เครื่องมือครับ
จริงๆคนเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ารู้เป้าหมายหรือรู้ปลายทางไว้บ้างก็ดีนะหลังๆพี่ไปบรรยายอ่ะเดินสายบรรยายแต่ก่อนเราก็จะบรรยายแบบ1 2 3 4เริ่มต้นจากการรู้สถานะการเงินตัวเองกันก่อนดีมั้ยครับมาทํางบการเงินกันสักหน่อยปรากฏว่าคนฟังก็อาจจะไม่อินเว้ยพี่ก็เลยบอกเอาอย่างงี้งั้นเรามาดูปลายทางกันหน่อยดีกว่าเราย้อนกลับเลยก็คือเอาเรื่องเกษียณเอาเป้าหมายเกษียณมาคุยข้างหน้าก่อนพี่ก็คุยเล่นๆว่าทุกคนคิดว่าเกษียณใช้เงินวันละเท่าไหร่ก็คุยเล่นๆเขาบอกว่า1,000 บ้าง300บ้างอะไรเงี้ยต่างๆเยอะแยะไปหมดพี่บอกงั้นพี่เอาราคากลางแล้วกัน500สมมุติวันนึงกิน500มื้อละ100กว่าบาทก็ชวนเขาคิด500เนี่ย30วันก็เอาคูณ30วันเข้าไปก็เดือนละ15,000
ครับ
คูณ12เข้าไปก็คือปีนึงก็ตก 180,000
ครับ
ถ้าเกษียณกินวันละ500ปีนึงจะใช้เงินปีละ 180,000 นี่ยังไม่รวมท่องเที่ยวอะไรเลยนะเอาแค่กินอยู่ใช้จ่ายเบสิกแล้วพอคูณ20ปีเข้าไปมันออกมา3.6 ล้านถูกไหมเนี่ยคือถ้าเกษียณคุณจะใช้เงิน500เนี่ยคุณก็ต้องมีเงินเก็บประมาณ3.6 ล้านโดยที่ยังไม่ต้องไปนับเงินเฟ้ออะไรนะเพราะว่าบางคนที่นั่งเรียนกับพี่อยู่ตอนนั้นก็อายุ30อย่างเงี้ยกว่าคุณจะเกษียณเนี่ยก๋วยเตี๋ยวมันไม่ใช่ราคาเท่าเดิม3.6 ล้านอาจจะปรับไปเป็น4 ล้านกว่าหรือ5 ล้านพอให้ดูตัวเลขปุ๊บมีความสลดขึ้นนิดนึงพร้อมจะตั้งใจเรียนหรือยังนะแต่ก่อนที่จะไปต่อพี่ก็จะแซวเขาเล่นๆน่ะพอเห็นตัวเลขให้เขากดให้เขาคำนวณน่ะนะเพราะตัวเลข500ก็ไปปรับกันเองแล้วกันของคุณจะเป็นตัวเลขเท่าไหร่คุณก็ไปปรับเอาแล้วคุณก็ไปคูณ30 ทำเป็นเดือนถูกไหมคูณ12ทำเป็นปีแล้วคูณ20ปีว่าเกษียณจะอยู่20ปีนะแล้วพี่ก็ยิงคำถามต่อว่าถ้าเกษียณต้องใช้3ล้าน6หรือมากกว่านั้นเนี่ยปัจจุบันนี้คุณมีเงินเก็บเท่าไหร่ทำงานมาแล้วกี่ปีเหลือเวลาอีกกี่ปีจะเกษียณมั่นใจไหมว่าแผนเก็บเงินจากวันนี้ไปจนถึงวันเกษียณจะทำตัวเลขนี้ได
้
นะถ้าไม่ได้ได้เวลาตั้งใจเรียนแล้วครับพอไม่เอ่ย จริงๆนะเพราะบางทีแบบเราเรียนไปสเต็ป1 2 3 4มันไม่เห็นภาพไงหลังๆพี่ก็เลยขอดึงเรื่องในอนาคตมาคุยก่อนพอคุยปุ๊บเออตั้งใจเรียนเลยนะ
ครับ
เออบางคนบอกโอ้ตอนนี้ 20,000 ยังไม่มีเลยอะไรเงี้ยนะมันก็ทำให้เขาตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับเหมือนกันนะคุณผู้ฟังก็ลองคำนวณดูคำนวณดูนะฮะครับผม
จริงๆ
นี่เป็นเป้าหมายเล็กๆง่ายๆ
ใช่ก็เห็นด้วยคือบางคนแบบคิด process ไม่ออกแต่ว่าเราลองวางเป้าระยะไกลก่อนแล้วก็ค่อยคิดย้อนมาก็ได้ว่าต่อเดือนต่อปีอะไรเงี้ยฮะเราควรจะต้องมีวิธีการออมเท่าไหร่ใช้จ่ายยังไงเท่าไหร่ใช่มั้ยพี่หนุ่ม
ใช่ครับใช่ครับมันจะช่วยทำให้เราเรียกว่าอะไรเห็นภาพว่าเรากำลังทำงานเราจะเก็บเงินไปสู่จุดไหน
ครับ
ไม่ทำให้เพื่อเรากลัวนะแต่ให้เราตระหนักดีกว่าให้เราตระหนักว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องรีบต้องเริ่มนะครับ
ครับครับ
ท
ีนี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนอยากจะฟังเป้าหมายของพี่หนุ่มเหมือนกันในช่วงแรกๆก
่
อนมาถึงทุกวันนี้ตอนนั้นพี่หนุ่มวางเขาเรียกว่าอะไรรายได้หลังเกษียณของพี่หนุ่มไว้ยังไงบ้างพี่หนุ่มแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหม
โอ้ยสมัยตอนที่ยังหนุ่มๆ นะ
ตอนนี้ก็หนุ่มพี่ตอนนี้ก็หนุ่ม
ช่วงนั้นก็จะเป็นแบบบ้าบอคอแตกมีช่วงแรกพี่บ้าบอคอแตกพี่คือประมาณว่าคิดว่าแบบเอ้ยเดี๋ยวเกษียณจะมีร้อยละ100ล้านอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เริ่มเรียกอะไรเขาเรียกอะไรตุปัดตุเป๋กับชีวิตอ่ะเพราะว่าเอ้ยร้อยล้านบางทีทำแล้วมันไม่ถึงมันก็ดูเหนื่อยๆเนาะแล้วก็บ้าบอเกินไปตอนหลังก็เลยมานั่งแจกแจงจริงว่าเฮ้ยเกษียณแล้วเราชีวิตจะเป็นยังไงพี่ก็นึกในใจอ่ะตอนนั้นเรามีบ้าน1หลังเราคงจะผ่อนหมดแล้วไม่ต้องผ่อนรถก็คงจะผ่อนหมดแล้วก็ไม่ต้องส่งเขาลูกๆก็คงดูแลตัวเองได้แล้วนะเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินเรียกว่าอุปถัมภ์หรือสนับสนุนเขานะเราก็คงจะมีค่ากินค่าใช้จ่ายเดินทางบ้างเล็กน้อยนะฮะรวมไปถึงอะไรต่างๆพี่ก็คูณๆดูแล้วอ่ะว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิน 30,000 นะ
ครับ
คือกินแบบสบายเลยนะ 30,000 อยู่บ้านเป็นหลักอ่ะเนาะค่าใช้จ่ายจะมีที่น่ากลัวหน่อยก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะฮะซึ่งเราก็วางแผนว่าเราจะซื้อประกันต่อเนื่องไปตั้งแต่ตอนเราทำงานเนี่ยไปจนถึงเนี่ยอายุ70ก็ได้เพราะว่าปัจจุบันก็มีหลายบริษัทประกันที่ทำยาวได้ถึงขนาดนั้นก็มีอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายรายปีเรื่องประกันสุขภาพตอนนั้นไม่ห่วงประกันชีวิตแล้วล่ะเพราะว่าภาระอะไรต่างมันไม่มีแล้วก็ตีกลมๆมาเนี่ยประมาณสัก 30,000 บาทต่อเดือนกินสบายๆนะแล้วก็คูณตัวเลขแบบที่บอกพวกเราไปเมื่อสักครู่เนี้ยก็จะประมาณ2เท่าของเมื่อกี้ก็ประมาณ7ล้านอันนั้นก็คือแล้วแต่คนฮะแล้วแต่คนอันเนี้ยเราต้องไปดีไซน์เองคือเราไม่จำเป็นต้องไปเอาตัวเลขเดียวกับคนอื่นนะเพราะว่ารูปแบบชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเกษียณแล้วก็อยู่กรุงเทพชีวิตก็แบบหนึ่งบางคนเกษียณปุ๊บไปอยู่ต่างจังหวัดรูปแบบชีวิตก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่หัวใจสำคัญคือเนี่ยเราต้องประเมินตัวโจทย์ของเราให้ได้นะนะครับมันจะทำให้แนวทางในการลงทุนของเรามันมีความชัดเพราะว่าเราจะเลือกเครื่องมืออะไรมันก็ต้องเหมาะสมด้วยคุณจะเก็บเงิน3ล้าน6ล้านบอกฝากเงินเดี๋ยวน้องคิดให้ดีน้องต้องฝากเดือนนึงเยอะมากนะถ้าจะทำอย่างนั้นนะเดี๋ยวพี่มีตัวเลขให้ดูด้วยนะครับผม
ครับผมโอเคนี่ก็คือเป็นหมวดแรกเองเตรียมตัว
ฟังแล้วต้องเตรียมใจนะครับตอนนี้นะฮะครับผม
มาสู่หมวดที่2ครับพี่เรามีหลักๆ3เตรียมนะเตรียมที่2คือเตรียมเงิน
อันนี้สำคัญเลย
ใช่ครับพี่เตรียมเงินเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ควรคือข้อแรกเรารู้เป้าหมายไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะมีเงินใช้ในวัยเกษียณหรือหลังเกษียณเท่าไหร่แต่ทีนี้ย้อนกลับมาในปัจจุบันนะครับอย่างบางคนเป็นฟรีแลนซ์เป็นพนักงานประจำมันควรจะต้องมีหลักการในการที่จะต้องเตรียมเงินโอเคบางบริษัทเขาอาจจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหักไว้ให้ 5% 7% 8% 10% แล้วก็มีประกันสังคมอีกอะไรเงี้ยครับพี
่ครับ
แต่จริงๆแล้วพวกการออมเงินพวกออมเงินสัดส่วนการออมเงินสำรองฉุกเฉินอะไรเงี้ยครับมันควรจะแบ่งมากี่เปอร์เซ็นต์สำหรับรายได้ของเราครับพี่หนุ่มโดยพื้นฐาน
จริงๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าคนที่จะลงทุนเนี่ยอันดับแรกก่อนนะ พี่ให้ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเงินฉุกเฉินมากกว่าคือถ้าเราจะลงทุนเนี่ยเงินที่เราจะเอาไปลงทุนมันจะต้องไม่มีผลกระทบอะไรต่อจิตวิทยาการลงทุนของเราเลย
ครับ
ความหมายคือถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาในชีวิตเราจะต้องไม่แตะพอร์ตการลงทุนของเราไม่งั้นมันปวดหัวเลยนะเอาแล้วเว้ยแล้วเราจะต้องขายป่ะวะแล้วเรา เพราะว่ามันไม่มีเงินกินแล้วอ่ะมันเกิดตกงานขึ้นมาไม่ถูกต้องพอร์ตเงินสำรองก็หนึ่งพอร์ตพอร์ตของการเก็บเงินสร้างความมั่งคั่งสะสมไว้ใช้ในวัยเกษียณหรือเราจะเรียกพอร์ตมั่งคั่งหรือพอร์ตเกษียณแล้วแต่คนเรียกนะต้องแยกเป็นอีกพอร์ตหนึ่งแต่เราเก็บสะสมคู่กันไปได้นะฮะเราอาจจะมองรวมๆแบบนี้ก็ได้โอมว่าเวลาเราได้เงินเดือนมา100บาทเราขอสัก10บาทหรือคิดเป็น 10% เนี่ยเอามาเพื่อการออมและการลงทุนแล้วกันพี่ใช้คำว่าออมและลงทุนนะครับเพราะฉะนั้น100บาทได้มา10บาทเนี่ยการออกมา10บาทเนี่ย10บาทตรงนี้เราอาจจะเอาไปใส่เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน5บาทแล้วอีก5บาทเป็นส่วนของการลงทุนก็ได้ซึ่งถ้าใครมีการลงทุนอยู่แล้วที่บริษัทยกตัวอย่างเช่นใครมีเงินสำรองเลี้ยงชีพมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้ว 3% 5% อันนี้ก็นับอยู่ใน 10% เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราได้เรากันตัวเองว่าเอาละเดือนนึงฉันจะเก็บ10บาทเนี่ย10บาทมันจะไหลไปไหนบ้างสองส่วนสำคัญก็คือเงินสำรองจะเก็บสำรอง3บาทแล้ว7บาทไปลงทุนอ่ะ7บาทปรากฏว่ามีหักที่บริษัทไปแล้ว5ก็อาจจะหาการลงทุนอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกสัก2ฝั่งเงินสำรองเนี่ยพยายามนะสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยพยายามทำให้เต็ม6เดือนนะวิธีคำนวณง่ายๆก็คือลองเอารายจ่ายต่อเดือนของเราสมมติว่า 20,000 บาทเราคูณ6เข้าไปก็เป็น 120,000 ตะกร้าเนี้ยให้เงินแบ่งเงินลงทุนมาเรื่อยๆหรือออมมาเรื่อยๆเพื่อให้มีสัก 120,000พอเต็มปุ๊บก็หยุดก็ได้ครับไม่ต้องไปใส่เพิ่มแล้วก็เอามาเทกับการลงทุนทั้งหมดแต่ทำขนานไปได้คนชอบถามว่าต้องเก็บเงินสำรองก่อนใช่ไหมถึงจะเริ่มเอาเงินไปลงทุนอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นจริงๆทำขนานไปได้ภายใต้สัดส่วนสำคัญคือ 10% นะฮะถ้ามากกว่า10ได้ก็ดีนะมากกว่า10ได้ก็ดีอันนี้แล้วแต่แต่ละคนละกันแต่ตัวเลขที่พี่เห็นว่ามันทำผลลัพธ์ได้ดีก็คือตัวเลข 20%
โอ้ขึ้นมาเท่าหนึ่ง
ใช่ใช่พอดีพี่ได้เจอกับคนเยอะนะให้คำปรึกษาพูดคุยพี่เจอคนอายุช่วงราวๆสัก40ต้นๆนะแล้วก็40ต้นๆแล้วก็มีเงินเก็บเป็นหลักหลายล้านนะครับบางคน4ล้านบางคน8ล้านอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่ได้อาชีพที่แบบสุดๆอย่างเช่นแพทย์อะไรเงี้ยไม่ใช่ด้วยนะเป็นอาชีพพนักงานธรรมดาเนี่ยแหละแต่มีเงินเก็บประมาณพออายุสักประมาณ40มีแล้วมี4ล้านพี่ก็ไปไล่เลียงคนกลุ่มนี้พบว่าคนกลุ่มนี้มีนิสัยการออมอยู่ที่ระดับ 20% มาตลอด
โอ้โห
แล้วก็รู้เรื่องการลงทุนเร็วนะใช้ Provident Fund หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบริษัทเต็มเหนียวแล้วก็เอามาจัดการลงทุนของตัวเองใส่กองทุนพวกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเงี้ย LTF ในยุคก่อนอย่างเงี้ยถ้าเป็นยุคปัจจุบันก็ต้องเป็น SSF อะไรเงี้ยนะหรือ IMF อย่างเงี้ยเขาก็ทำอย่างนี้มาเต็มที่แล้วก็ใส่แบบมากองหุ้นมาเต็มๆอ่ะแต่ยาวๆมาพอดูโอ้โหเฮ้ยเขาก็มาถามบอกว่าโค้ชครับผมมีอะไรต้องปรับปรุงบ้างโอ้ไม่ต้องปรับเนาะก็ต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปแล้วก็นั่งคำนวณให้เขาว่าเบ็ดเสร็จไม่น่าจะมีต่ำกว่าแบบ8ล้านอย่างเงี้ยนะพวกนี้มักจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบโอ้โหเรียกว่าพอดีอ่ะเรียกว่าพอดีนะบ้านมันก็ไม่ได้หรูหราอะไรเกินไปไม่ได้เกินกำลังระหว่างทางก็เก็บเงินดีมากเพราะฉะนั้นเอา10เป็นตัวตั้งแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่าไปได้ถึง20
ครับ
อย่าไปยั้งมือก็อย่าไปยั้งมือฮะไอ้โค้ชเห็นบอกแค่10ถ้างั้นดึงลงมาก่อนอย่าไปยั้งมือน้องอย่าไปยั้งมือนะถ้าเราสตาร์ทเริ่มต้นดีเริ่มต้นเร็วใช้และออมอัตราการออมดีเครื่องมือไปได้สวยระยะยาวๆถูกไหมอันนี้มันก็ทำให้คุณไปเบาช่วงท้ายๆได้เพื่อนพี่ก็เลยรู้สึกว่า20มันยังเป็นตัวเลขที่ยังพอได้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดคนรายได้ที่เขาสูงจริงๆนะโอมประมาณ 30%
โ
อ้คือเขารายได้สูงไงเขาก็สามารถกินใช้ใน 70% ของเขาได้แล้วก็มาตัด 30% ของเขาออมลงทุนอันนี้พอรับได้ไงเพราะคนเราก็มีหลายช่วงรายได้นะเพราะฉะนั้นพี่ว่าตัวเลขที่มันยืนยันกันมาแล้วว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมทุกคนทำได้แน่ๆคือ 10%
ครับ
นะครับ
โอเคจริงๆเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการออมจากรายได้ที่เรา มีอยู่เป็นประจำมันมีมุมที่ว่าเอ้ยจริงๆเราสามารถหารายได้เสริมเข้ามาด้วยได้เหมือนกันใช่มั้ยครับพี่หนุ่มโดยเฉพาะยุคนี้ที่พี่หนุ่มพูดตลอดเลยว่าทางเดียวเสี่ยงมากจะมีเงินเข้ามาหลายๆทาง
ครับผมพี่เจอส่วนใหญ่เนี่ยคนที่หารายได้เสริมเนี่ยมักจะมีพื้นฐานสำคัญมาจากการที่การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมันไม่พ
อ
คือ
มีแรงคร
ับ โค้ชครับตอนนี้กินใช้ประจำวันเนี่ยรายได้มันเอาไว้อยู่จริงๆนะครับเงินเดือนก็เอาไว้ใช้หนี้ครับโอทีเอาไว้รับประทานอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นที่มาของการขยับไปหารายได้เสริมไม่แปลกถ้าตอนเริ่มต้นหารายได้เสริมเป็นแบบนั้น
ครับ
นะฮะตอนเริ่มต้นหารายได้เสริมมันอาจจะเกิดจากการที่เรามีรายจ่ายเยอะแล้วเราก็พยายามจะหารายได้มาชดเชยแต่ระหว่างทางอย่าลืมบีบลดรายจ่ายลงไปเรื่อยๆด้วยโดยเฉพาะรายจ่ายจากหนี
้
นะเพราะฉะนั้นโจทย์ที่บอกว่าเงินเดือนเนี่ยมันมีก็ไม่พอหรอกครับเอาไว้ใช้หนี้ทั่วๆไปแล้วก็ค่อยหารายได้เสริมเอาไว้กินไว้ใช้อยากจะให้เปลี่ยนว่าเงินเดือนเนี่ยเอาไว้กินใช
้
ส่วนรายได้เสริมเนี่ยเอาไว้ลงทุนคนที่ชีวิตจะพุ่งไปข้างหน้าเร็วๆมันต้องเป็นแบบนี
้ครับ
นะไม่ใช่เงินเดือนเอาไว้ใช้หนี้รายได้เสริมเอาไว้กินคือต้องเอามาเติมอ่ะนะถึงไม่งั้นไม่พอกินไม่ใช่ช่วงแรกอาจจะเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าคุณเงินไม่พอจริงๆแต่ว่าคุณต้องพยายามตัดควบคุมรายจ่ายอะไรของคุณถูกไหมจนให้มันอยู่ภายใต้รายรับหลักของเราให้ได
้ครับ
จากนั้นส่วนเพิ่มส่วนเกินตรงนี้เราขยันเพิ่มต้องให้มันต่อยอดไม่ใช่ขยันเพิ่มเพื่อแค่จะจุนเจือให้รอด
ครับ
มันคนละแบบกันนะเพราะฉะนั้นใครทำอาชีพเสริมรายได้เสริมจะทำจากอะไรก็ได้ครับอาจจะความเชี่ยวชาญทักษะประสบการณ์ของเราทำเลยแต่ลองตั้งโจทย์แบบนี้ดูว่าไอ้เงินที่มันเป็นเงินพิเศษตรงนั้นอะที่เราหามาได้เพิ่มมันควรจะ1เอาไว้เก็บออมลงทุนเพื่อต่อยอด2เอาไว้เติมเต็มความสุขเพิ่มเข้าไปนะชีวิตประจำวันเราอาจจะกินประมาณนึงมัธยัสถ์หน่อยแต่ว่าพอเรามีเงินพิเศษเราก็อาจจะพาตัวเองไปกินหรูบ้างพาตัวเองไปเที่ยวบ้างเพื่อให้มันเป็นความสุขของชีวิตจากการที่เราทำงานหนักเพิ่มเข้าไปแล้วก็อย่าลืมแบ่งส่วนหนึ่งเอาไปลงทุนเพิ่มนะครับ
ครับผมโอ้โหครบเลยฮะอันนี้ก็คือหมวดที่สองก็คือเตรียมเงินนะฮะ
ครับผม
เตรียม
อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนะเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าถ้าใครมาชวนเราไปลงทุนหรือไปเรียนรู้เรื่องการลงทุนกันเนี้ยเราจะไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่หรอกถ้าเราไม่มีเงิน
ถูกต้องครับพี่เราจะหน้าซีดๆแล้วก็ล่องลอย
นะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันเป็นข้ออ้างนะครับเงินเล็กเงินน้อยก็เริ่มลงทุนได
้ครับ
นะฮะเดี๋ยวเราไปคุยในรายละเอียดกันว่าลงทุนกันยังไงเงินเล็กเงินน้อยเนี่ยนะ
ใช่ครับเราผ่านเรื่องของเตรียมตัวเตรียมเงินมาแล้วครับพี
่ครับ
มีการวางแผนไปแล้วมีการออมมาแล้วมีการวางแผนหารายได้เพิ่มมาแล้วท
ี
นี้พอมีเงินปุ๊บเราก็ต้องมาสู่หมวดที่3ครับเตรียมความรู้ครับพี
่โอ้ยเรื่องใหญ
่ได
้เรื่องใหญ่เลย
ซึ่งเขาบอกว่าการออมเงินอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้พาเราไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ครับพี่หนุ่มด
ัง
น
ั้
นเน
ี่
ยเราต้องมีเครื่องมือการลงทุนเพื่อพาเราไปบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้นั่นก็คือการลงทุนในหุ้นครับพี
่ครับผม
ที่จะถามพี่หนุ่มหน่อยนะครับว่าจริงแล้วหุ้นเนี่ยคืออะไรครับถ้าจะอธิบายให้ผู้ฟังฟัง
พี่เล่ารวมถึงทั้งหุ้นคืออะไรแล้วก็ผลลัพธ์ที่หุ้นมันจะให้ได้แล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ก็ลงทุนในตลาดหุ้นมานานเนาะนะครับน่าจะเป็นตัวอย่างแล้วก็อาจจะมีข้อมูลที่เอามาเล่าให้เห็นภาพกันได้นะครับต้องบอกเลยว่าเอาเรื่องของการออมกับการลงทุนในหุ้นพี่เปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับการออมยังจำเป็นไหมแน่นอนออมมันจำเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสะสมเบื้องต้นก่อนที่เราจะนำเงินไปต่อยอดออมจำเป็นสำหรับเรื่องของการเก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินใช้จ่ายแต่ถ้าเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยมันจะต้องอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่มีผลตอบแทนสูงกว่านั้นพี่เปรียบเทียบง่ายๆนะครับอย่างเช่นเอาจากของข้อมูลตัวเองแล้วกันปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าลงทุนในหุ้นยาวๆเนี่ยขณะที่ตอนนี้โควิดอยู่นะครับหุ้นตกอยู่เนี่ยนะฮะพอร์ตกองทุนรวมอันนึงที่พี่ลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้น 100% เลยเป็นกองหุ้น 100%
ครับ
ปีเข้าปีที่18แล้วพี่ DCA ของพี่เป็นประจำ 3,000 3,000 3,000 ทุกเดือนต้นปีก็เอาเงินไปตั้งไว้ 36,000 ตัดกองนี้ไม่ได้ทำอะไรพิสดารเลยใช้เซ็ต50
ครับ
ใช้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ที่เอาหุ้น50ตัวใหญ่ๆเนี่ยเอามาลงทุนต่อเนื่อง17ปีเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 7%
โอ้
ต้องบอกก่อนว่าหุ้นมันมีทั้งแบบเอ้ยขึ้นลงนะหุ้นระหว่างทางมันมีขึ้นมีลงอะไรของมันเนี่ยก็ปล่อยเขาแหละเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเวลาเราพูดถึงหุ้นเนี่ยมันมีหลายๆกลยุทธ์นะนี่พี่ใช้กลยุทธ์แบบถ้าเป็นภาษาของพี่บอกทุกคนก็คือโง่ๆง่าย
ๆ
หาเงินมาแล้วกันแล้วทุกเดือนก็ใส่มันไปแล้วกันนะช่วงโควิดมีนาคมตกแรงๆไม่รู้ไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าตั้งอัตโนมัติไว้แล้วเขาก็ตัดนะแล้วก็ลงทุนไปเรื่อยๆประมาณ 7% ลองคิดดูนะถ้าคนคนหนึ่งใช้เงินเดือนละ 5,000 นะแล้วก็ลงทุนเป็นประจำทุกเดือนตัวเลขอาจจะไปปรับตามแต่ละคนนะครับถ้าคุณฝากเงินเอาผลตอบแทน 1% เนี่ย 5,000 เป็นระยะเวลา30ปีกินดอกเบี้ย 1% ไปเรื่อยๆคุณจะได้เงินประมาณ2ล้าน2ล้านกับ 98,000 บาทก็ถือว่าไม่เลว
ไม่เลว
สำหรับการเก็บเงินแต่ด้วยเงินก้อนเดียวกันถ้าวางไว้ในแบบเมื่อกี้ใช้กองทุนดัชนีเนี่ยธรรมดาเนี่ย
ครับ
6ล้าน
โอ้โห
คือเงินมันเท่ากันน่ะแต่มันวางคนละที่กันผลลัพธ์มันคนละเรื่องคือในระยะยาวเราต้องบอกเลยว่ายังไม่มีเครื่องมือการลงทุนใดที่ให้ผลตอบแทนสูงเท่าหุ้นแล้วพี่อยากจะเติมไปนิดนึงด้วยแล้วถ้าเราลงทุนยาวจริงๆแบบที่พี่ลงทุนอย่างนั้นน่ะไอ้พอ18ปีเนี่ยมันมีตัวตนเนี่ยนะความเสี่ยงของการลงทุนมันจะเขาเรียกว่ามันจะลดทอนลงไปเยอะเลยอ่ะนะประเด็นก็คือหลายๆคนเขาเรียกอดทนรวยไม่ไหว
คร
ับ ไปซะแล้วเห็นโควิดตกมาคนลงทุนที่ไม่เข้าใจจริงๆเห็นไหม
คร
ับ ออดีซีเอหรือทยอยลงทุนมาอาจจะเก็บเงินทุกเดือนเหมือนพี่ก็ได้แต่ว่าพอเห็นโควิดแล้วตกใจเอิญพี่มันนะฮะด้านไปแล้วครับตั้งแต่40มาแล้วก็เลยแล้วเราเห็นปรากฏการณ์ในปี51มาแล้ว
ครับ
เราก็เลยรู้ว่าเฮ้ยจริงๆคนลงทุนเนี่ยนอกจากจะรู้จักเรื่องหุ้นแล้วเนี่ยมันต้องรู้จักธรรมชาติของมันด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเสริม
ครับ
ทีนี้หุ้นมันคืออะไรอยากจะชวนให้คิดอย่างนี้คือพี่อาจจะไม่ใช่สายที่แบบเทรดไปเทรดมานะ
ครับ
พี่จะเป็นสายที่ลงทุนแบบระยะยาวๆเพราะพี่รู้สึกว่าหุ้นเนี่ยมันคือหุ้นส่วนธุรกิจคำว่าหุ้นเนี่ยถ้าพูดเต็มๆมันคือหุ้นส่วนธุรกิจคุณซื้อหุ้นอะไรคุณก็จะเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจนั้นๆ
คร
ับ เพราะฉะนั้นด้วยความที่คุณเป็นหุ้นส่วนคุณจะได้ผลตอบแทนจากหุ้น2ทาง1ก็คือเรื่องของเงินปันผลเพราะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจเขาเติบโตเขามีกำไรเขาก็เอาส่วนแบ่งกำไรส่วนหนึ่งมาปันผลให้เราเป็นประจำทุกปีนะฮะส่วนที่2ก็คือเรื่องของมูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นถ้าธุรกิจดีมีกำไรไม่ต้องกังวลหรอกครับคนทั้งตลาดก็จะให้ราคากับเขาว่าเฮ้ย10บาทไม่ได้ต้องไป12แล้วต้องไป14แล้วนะเพราะฉะนั้นการลงทุนระยะยาวๆเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่กับตลาดอยู่กับธุรกิจตรงนั้นแล้วก็จะเห็นความเติบโตของเขาไปเรื่อยๆระยะสั้นๆมันอาจจะบอกไม่ได้เพราะว่าระยะสั้นๆมันเป็นความเชื่อกับบริษัทนั้นว่าเออธุรกิจแบบนี้ในอนาคตไม่น่าจะดีหรอกเพราะว่ามันมีเทคโนโลยี disruption อะไรต่างๆมามากมายแต่ว่าเอาจริงๆเขาอาจจะอยู่ได้ก็ได้เขาอาจจะผ่านวิกฤตอะไรต่างๆไปได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อผ่านไปได้ราคาเขาก็อาจจะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนในหุ้นเนี่ยก็คือเราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจนะครับเราอยากให้คิดแบบนี
้ครับ
นะมันไม่ใช่แค่จำ A B C D E F จำแต่ตัวอักษร3ตัวแล้วก็ซื้อไปซื้อมาอันนั้นไม่ใช่เป็นการลงทุนนะการลงทุนคือเรารู้จักหุ้นตัวนั้นจริง
ๆ
นะครับเราเป็นเจ้าของมันนะครับ
ถัวมายาวๆ18ปีผลตอบแทน 7% นี
่
โอ้โห
ก่อนหน้านี้เยอะกว่านี้เนี่ยไม่มีโควิดแล้วถ้าไม่มีโควิดแล้วก็ยัยเจยนะ
เออ
นะ
ทีนี้ย้อนกลับไปเมื่อ18ปีก่อนที่พี่หนุ่มจะลงแล้วก็ DCA ทยอยตัดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันเนี้ยกองเนี้ยพี่หนุ่มมีเค้าเรียกว่าอะไรนะมีการวางเป้าหมายหรือวางแผนสำหรับการลงกองเซต50ตรงเนี้ยไว้เพื่ออะไรบ้างครับเพื่อการเกษียณ
ใช่ใช่ตอนแรกอะเก็บไว้เพื่อการเกษียณเลยนะครับก็เพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายแล้วเราก็คิดว่าเราก็ยังไม่มีช่องทางการลงทุนอื่นๆเนี่ยซึ่งหลังๆพี่มาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรืออะไรเพิ่มเติมของพี่นะ
คร
ับ ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเงินมากเงินน้อยไม่เกี่ยวอะเฮ้ยต้องเริ่มตอนเริ่มทำนี่ก็ยังมีหนี้อยู่นะครับ
โอ
้เอาหนี้ก็ส่วนหนี้แล้วก็จ่ายหนี้เขาไปตามเงื่อนไขว่าอะไรต้องส่งเท่าไหร่แล้วก็กันจ่ายไปแต่ว่าก็บอกตัวเองว่าเราไม่เก็บแล้วมันจะเริ่มเมื่อไหร่วะนะแล้วก็พบว่าวิธีเก็บที่ดีมากเลยก็คือหักแบบอัตโนมัติ
ครับ
ซึ่งปัจจุบันก็มีเยอะแยะเลยนะทั้งออมหุ้น กองทุนมันทำได้เลยเราคิดว่าทำไมต้องรอทำไมต้องนะก็เลยเริ่มวางแผนว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราลงทุนประมาณนี้ตอนแรกก็จะแบบวู่วามนะหรือเรา 5,000 เลยอะไรเงี้ยนะครับก็ในใจเก็บไว้กินข้าวสักหน่อยก็ดีนะค่อยถอยกลับมาก็เลยว่าเอาตัวที่มันต้องเอาที่มันสบายๆนะครับการลงทุนเริ่มต้นเนี่ยอย่าไปแบบต้องแบบเค้าเรียกอะไรนะบางคนอยากจะเริ่มด้วยคอมมิตเมนท์ที่แรงกล้า 10,000 ไปเลยไม่เล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่ 15,000
เงินเดือนจากนั้นประมาณเนี้ยจากนั้นค่อยมาปลดล็อกอ่ะค่อยมาปลดว่าเอ้ยเรา 5,000 ก่อนก็ดีอย่าเพิ่งไปวู่วามการที่ไปตั้งสูงไว้ก่อนแล้วลดลงมาเนี่ยมีผลต่อสภาพจิตใจฮะมันคือเขาเรียกว่าความแอบล้มเหลวเล็ก
ๆ
ถูกไหมอย่าทำอย่างนั้นเน้นเวลาพี่ไปบรรยายที่ไหนบอกน้อง500ไหวก็500ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเก็บ500ได้กำลังใจเราจะมาแล้วเดี๋ยวเราจะไป 1,000 นี่มันคือ success ออมเพิ่มคือ success ไงเฮ้ยมันมีผลนะคนไปตั้งอะไรแบบบางทีมีคนมาเรียนด้วยมาเป็นลูกศิษย์พี่เนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฟังจากโค้ชแล้วเนี่ยมา3,000อย่างโค้ชเนี่ยไม่ได้การแล้วเดี๋ยวละหมื่นไปเลยอะไรเงี้ยแล้วเป็นลดทีหลังเนี่ยเป็นลดทีหลังเนี่ยมันทำให้สภาพจิตใจเราไม่ดีไงมันคือล้มเหลวเล็กๆอ่ะถูกไห
ม
เพราะฉะนั้นเท่าไหร่ไหวก็ว่ากันไปยิ่งปัจจุบันนี่เขาบาทนึงยังฝากได้เลยยังลงทุนได้เลยเราก็เอาในสเต็ปที่มันพอไหวอ่ะเพราะนั้นพี่ว่าตัวเลข500 บาทอย่างเงี้ยก็เป็นตัวเลขเริ่มต้นได้นะตอนนั้นของพี่ก็วางไว้ว่า 7% แล้วกันก็ลองกดตัวเลขว่าอันนี้ก็เป็นพอร์ตหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำอย่างอื่นผสมผสานกันไปด้วยนะครับเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าหุ้นมันมีความผันผวนในบั้นปลายชีวิตเนี่ยมันอาจจะมีตอนหุ้นตกหุ้นขึ้นก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ร้อนใจอะไรแล้วก็เก็บมันไว้ก่อนก็ได้แล้วก็กินใช้กับก้อนอื่นๆไปมีคนจะมีหลากหลายอ่ะเพราะนั่นนี่คือทางหนึ่งที่เราเตรียมไว
้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนมีรายได้หรือมีเงินที่จำกัดเนี่ยถ้าออกแบบดีๆตัดมาบางส่วนอาจจะเล็กๆน้อยๆก่อนก็สามารถลงทุนได้เหมือนกัน
ใช่ครับ
ค่อยๆทยอยเพิ่มไปอย่างที่พี
่ใช่ครับใช่ครับไม่แปลกเลยแล้วก็สมัยนี้ก็อย่างถ้าเป็นออมหุ้นเนี่ยนะฮะก็อาจจะขั้นต่ำ 1,000 บาท1,000 บาทนะเราก็เลือกหุ้นสักตัวนึงที่เราคิดว่าในอนาคตจะเติบโตศึกษาสักหน่อยนึงแล้วก็ถ้ามี 2,000 บาทก็เพิ่มอีกตัวนึงบริหารจัดการเงินดีๆมีสัก 3,000 4,000 ก็หุ้น 3-4 ตัวแล้วก็ดูแลไปเรื่อยๆก็เป็นทางเลือกที่ทำได้นะครับ
ก็คือเท่าที่ฟังพี่หนุ่มแล้วเนี่ยคือสรุปได้ว่าก่อนที่เราจะลงทุนในหุ้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องเข้าใจเรื่องของธุรกิจของเขาก่อนว่าเขาทำอะไรเพราะหนึ่งคือการที่เราลงเงินไปแล้วเนี่ยเราคือเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจนั้น
เป็นเจ้าของ
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 หุ้นตัวไหน5-6 บาทจะไปบองข้ามนะ5-6 บาทปุ๊บถูกมั้ยเวลาเราซื้อเราต้องซื้อ100หุ้นสมมุติหุ้นมัน6บาทอย่างเงี้ยเรามีเงิน600อ่ะเราเป็นเจ้าของ
เออ
เดินเข้าร้านเค้านี่กลางเลยกลางเลย
ถืออยู่ร้อย
กลางแขนกลางขาเลยเอ้ยน้องพี่ขอโทษนะพี่เจ้าของเนี่ยว่าเขามีหุ้น1,000 ล้านหุ้นเราถืออยู่ร้อยแต่เรามั่นใจ
เรามั่นใจ
เราได้โอเคไหมก็ถ้าเกิดห้างนี้ได้เงินเท่าไหร่พี่ก็ได้เท่านั้นเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่ของพี่ต้นทุนน้อยหน่อยอะไรเงี้ยนะไอความรู้สึกแบบนี้มันต้องมีความรู้สึกแบบนี้พี่สอนลูกลงทุนเนี่ยสอนลูกเป็นเจ้าของหุ้นพี่ก็จะพูดกับลูกอย่างนี
้ครับ
เอ้ยลูกห้างนี้ของเรา
เห็นคนของได้ไหมพี
่เห็นคนเดินชุกๆแบบต้องรู้สึกดีเห็นคนเดินแน่นๆพ่อทำไมคนแน่นจังเอาสุดยอดคนมาจับจ่ายกันเยอะก็แสดงว่าเราโอเคเห็นไหมไปโรงแรมนี้ปรากฏว่าคนเยอะไปไงพ่อคนแน่นจังไม่น่ามาวันนี้เอ้าคนเยอะแสดงว่ากำไรดีเราเป็นเจ้าของวันหนึ่งพาลูกเดินเข้าโรงพยาบาลเพราะลูกถือหุ้นโรงพยาบาลอยู
่ครับ
พ่อดีใจจังเลยคนป่วยเยอะจังอย่าตะโกนเดี๋ยวโดนเขาตบเอาจะบ้าเหรออันนี้ไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่ความสุขอันนี้มันไม่ความสุขเดินห้างเป็นความสุขลูกเราดีใจได้คนมาเดินห้างกันเยอะโรงพยาบาลไอโรงแรมคนมาพักกันเยอะเรามีความสุขได้เราดีใจได้แต่โรงพยาบาลเราต้องเงียบๆไปลูกเราดีใจไม่ได้นะคนนั้นยัง
ครับ
เนี่ยความรู้สึกการเป็นเจ้าของมันสำคัญมาก
ใช่ครับแล้วก็เรื่องของระยะเวลาก็สำคัญย
ิ่
งรู้ตัวเร็วมีระยะเวลาเหลือในการที่จะลงทุนยาว
ๆใช่ครับ
สำคัญเหมือนกัน
ใช่ครับใช่ครับเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้ในเรื่องการเลือกการลงทุนในหุ้นเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนสามารถศึกษาได้ทั้งหมดนะครับ
ครับ
ศึกษาได้ทั้งหมดนะเพราะว่าเคยมีงานวิจัยเหมือนกันเขาเคยให้ผู้ใหญ่กับเด็กมาเลือกหุ้นกัน ซึ่งผู้ใหญ่เนี่ยก็จะชอบความแอดวานซ์ความวุ่นวายก็จะเลือกหุ้นที่แบบโอ้โหเทคโนโลยีจ๋าแอดวานซ์นู่นนี่นั่นแล้วก็เขาก็เอาเด็กถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเด็กม.1 ม.2 เนี่ยฮะมาเลือกหุ้นวิธีเลือกหุ้นของเด็กนั้นเอาโลโก้ของหุ้นเนี่ยไปวางไว้บนกระดานวิธีเลือกของเด็กง่ายมากแล้วมันถูกต้องที่สุดเลยผู้ใหญ่ซะอีกไม่รู้จักหุ้นตัวนี้ดันไปซื้อเพราะว่ามีคนแนะนำพอมีคนแนะนำปุ๊บเราพร้อมจะเชื่อเลยแต่เด็กๆ เขาเดินไปหยิบหุ้นที่เขารู้จักเท่านั้นบริษัทขนมอันนี้เขากินนะดินสออันนี้เขาซื้อจากที่นี่เกมอันนี้เขาเล่นนึกออกไหมเออแล้วเขารู้ว่าเกมอันนี้คนเล่นเยอะเนี่ยมันหลักง่ายๆเลยขนมอันนี้คนกินเยอะเกมอันนี้คนเล่นเยอะกลายเป็นเขาทำตัวเลขว่าถ้าเกิดเอาเงินมาลงทุนด้วยตัวเลขเท่ากันเนี่ยเด็กชนะเพราะว่าความไม่ซับซ้อนอ่ะมันเกิดขึ้นไงว่าเอ้ยเขาเลือกในสิ่งที่เขารู้จักและเข้าใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะเริ่มเตรียมตัวหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอยากจะเลือกหุ้นสักตัวหนึ่งวิธีการของพี่นะตอนที่พี่เริ่มลงทุนคือเลือกหุ้นเลย
อ่
ะก็ผมจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรผมก็ควรจะตอบคำถาม5ข้อนี้ได
้ครับ
พี่เตรียมไว้5ข้อเลยฮะข้อที่1ก็คือหุ้นที่เราจะซื้อเนี่ยหุ้นที่เราสนใจเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรบ้าง
ครับ
พี่ขีดเส้นใต้คำว่าบ้างเพราะว่าบางทีเราเห็นชื่อเขาชื่อนึงเนี่ยเราคิดว่าเขาทำอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่ฮะข้างหลังเขาอาจจะมีกิจการอื่นๆซึ่งเราไม่รู้โรงพยาบาลสักโรงพยาบาลหนึ่งเราไปจับดูเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหทั้งเชนมันใหญ่เบ้อเล่อเลยแทบจะคุมประเทศอยู่แล้วอ
่
ะนึกออกไหมห้างอย่างเงี้ยบางทีจับห้างสรรพสินค้าพวกมีสนามกอล์ฟมีอะไรต่างๆอีกรายละเอียดเยอะแยะไปหมดเราก็ต้องรู้ให้หมดก็คุณจะเป็นเจ้าของคุณไม่รู้ได้ไงว่าบริษัทของคุณมีอะไรขายบ้างอ
่
ะคำถามข้อที่สองก็คือโมเดลการสร้างรายได้อ่ะมันเป็นยังไงรูปแบบการสร้างรายได้มันเป็นยังไงแล้วมันมีสัดส่วนแต่ละอย่างเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นเอาห้างสรรพสินค้าละกันเห็นภาพเวลาเราซื้อหุ้นห้างสรรพสินค้าเราไม่ได้เป็นคนขายของนะหุ้นห้างสรรพสินค้าเขาขายพื้นที
่
คุณไม่รู้ได้ไงว่าเขาขายพื้นที่เรื่องว่าคุณต้องรู้เพราะฉะนั้นร้านค้าที่หมุนเวียนกันมาขายเนี่ยในห้างเนี่ยจะเจ๊งจะล้มไปห้างไม่เกี่ยว
ใช่
ห้างได้เงินจากการเป็นอะไรเราเก็บค่าเช่าไปแล้วถูกไหมเว้นรูปแบบนี้ต้องเข้าใจแล้วก็แต่ละธุรกิจเนี่ยเขามีสัดส่วนเท่าไหร่ธุรกิจ A ของเขาอาจจะเป็นสัดส่วนของ8มีสร้างรายได้ 80% ธุรกิจเล็กๆน้อยๆอาจจะ10 5 2 1อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีข่าวอะไรไม่ดีขึ้นมาเราจะได้รู้ไงว่าถ้ากระทบกับตัวใหญ่ 80% ปุ๊บเรารู้เลยว่ารายได้ของธุรกิจหลักเราสะเทือนแน่นอนนะอันที่3จะไปเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรเราต้องรู้จักคำนี้ก็คือความได้เปรียบเชิงแข่งขัน
ครับ
มองในมุมลูกค้าว่าทำไมเนอะของแบบเดียวกันทำไมลูกค้าเลือกซื้อของเราแต่ไม่ซื้อของคนอื่นเนอะทำไมต้องมาซื้อที่เราเราเด่นกว่ายังไงเนอะเราออกจากบ้านจะซื้อของอะไรสักอย่างไปไหนก็เจอไอ้ร้านนี้หรือเปล่า ไม่ได้ใบหุ้นอะไรนะ แต่ว่า ให้เห็นไงให้เห็นกันว่านี่คือความได้เปรียบเห็นไห
ม
ความได้เปรียบเครื่องบินไม่ว่าจะบินจากที่ไหนในโลกมาก็ต้องมาลงที่ท่าเขาหรือเปล่าเพราะเป็นความได้เปรียบเชิงแข่งขันอาจจะเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากอาจจะเป็นสัมปทานอาจจะเป็นต้นทุนที่ต่ำใครก็สู้เขาไม่ได้อาจจะเป็นเครือข่ายลูกค้าที่ใช้ของเขาแล้วก็ไม่อยากย้ายค่ายว่ะถ้าย้ายทีก็ต้องไปทำอะไรวุ่นวายเต็มไปหมดอันนี้เขาเรียก switching costอะไรต่างๆพวกนี้ฮะหรือความนิยมอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งอย่างเรื่องแบรนด์พี่ยกตัวอย่างให้เห็นนะวันนี้ถ้าใครเดินเข้าไปในห้างร้านสะดวกซื้อสักร้านนึงแล้วหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะหยิบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาสักอันนึงอ่ะพอเดินกำลังจะออกจากร้านสะดวกซื้ออันนั้นอ่ะเจอเพื่อนทักอ้าวมาทำอะไรมึงอ๋อมาซื้อเราพูดกับเขาว่าอะไร
ครับ
ทั้งที่ในมือเราอาจจะถือยี่ห้อหนึ่งอยู่ก็ได้นะแต
่
เราตอบเฉยเลยว่าเราซื้อเห็นไหมนี่คือคำว่าแบรนด์มันแข็งแกร่งมากไง
ครับ
เพราะฉะนั้นโอ้ถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้มันเจ๋งมากเลยนะนะอันที่4คือเราต้องดูรายได้เขาเป็น
ครับ
ว่ารายได้เขาแต่ละปีเติบโตไหมไม่นับช่วงโควิดแล้วกันนะมันเป็นช่วงพิเศษกำไรเขาดีไห
ม
ธุรกิจบางอย่างเนี่ยยอดขายเยอะแต่กำไรมันจี๊ดเดียว
ครับ
นะแล้วก็ปันผลเป็นยังไง
น
ะฮะสุดท้ายคือคำถามง่ายๆครับแนวโน้มธุรกิจเป็นยังไง ดูจากเขาเรียกว่าPEST PEST เหมือนกับพวกฆ่าแมลงเลยนะฮะ P คือ politics การเมืองเฮ้ยการเมืองมันมีผลกับธุรกิจแบบนี้ไห
ม
การเปลี่ยนอำนาจเปลี่ยนขั้วมีผลหรือเปล่า E คือ economics เศรษฐกิจเปลี่ยนเนาะมีได้รับผลกระทบธุรกิจเราได้รับผลกระทบหรือเปล่าอย่างเศรษฐกิจตอนนี้พวกอาหารอะไรต่างๆก็ยังไปได
้ครับ
นะบางกลุ่มก็เหนื่อยหน่อย S คือสภาพสังคมเปลี่ยน
ครับ
ธุรกิจเรากระทบไหมแล้วก็ T คือเทคโนโลยีทุกครั้งที่พี่กำลังจะลงทุนในหุ้นตัวไหนพี่ก็จะตั้งคำถามแบบนี้ใส่หน้ากระดาษ5ข้อแล้วก็หาข้อมูลดูน่าเบื่อสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เล่นหุ้นไงฮะเรามาลงทุนหุ้นนะถ้าเล่นก็เอาลูกดอกปลาเลยก็ได้ครับเอาชื่อเขียนไว้บนกระดานนะแล้วปลาลูกดอกโดนตัวไหนก็ซื้ออันนั้นเล่นหุ้นแต่ถ้าจะมาลงทุนหุ้นนะพี่ไม่ได้มาเล่นๆน้อง
ทำกันบ้านมาแล้ว
จริงๆครับจริงๆนี่คือ5ข้อนะพี่ก็จะตั้งคำถามอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเช็คดูเพราะว่าเราอยากจะเป็นเจ้าของเขาจริง
ๆ
โอ้
โหวันนี้ก็ถือว่าแน่นๆนะมีได้รับมุมมองการเตรียมตัวเตรียมเงินเตรียมความรู้แล้วก็มีการเช็คลิสต์จากพี่หนุ่มด้วยก่อนลงทุนในหุ้นเน
าะเพราะว่าตอนจะซื้อเนี่ยมันเหลือแค่ว่าเราดูว่าราคามันเหมาะสมค่อยเข้าซื้อแต่ว่าเราจะต้องมีเขาเรียกว่ามีลิสต์ไว้เขาเรียกวอชลิสต์ก็คือหุ้นที่เราจะขอจับตามองจับตามองไว้ก่อนว่าถ้าเกิดเดี๋ยวมันมีข่าวเอ๊ะราคามันตกลงมาเราก็อาจจะเข้าไปทยอยเก็บ
ครับ
แต่ไม่ใช่แบงค์ๆเลยเนาะมาสิบอกฉันมาสักตัวนึงแล้วฉันจะจัดซะให้หนักเชียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไร้สาระมากเลยไม่เอาไม่เอาแต่ว่าถ้าจะเตรียมแบบนี้ครับเตรียมหุ้นในดวงใจไว้แล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวเราจะมาศึกษาเรื่องของการประเมินราคาประเมินอะไรกันอีกทีนึงนะแต่เราต้องทำไอ้แผงนี้ไว้สัก10ตัวอยู่ในใจไว้นะคร
ับผมเชื่อว่า EP นี้หลุดออกไปจะมีคนอินบ็อกซ์ไปหา Money Coach นะครับแล้วก็ถามว่าขอตัวย่อ3ตัวค่ะ
ครับผมใบหวยเลยทีเดียวใบหวยกันเลยทีเดียวนะครับใบ
หวยเลยทีเดียวนะครับ
ต้องบอกว่าการลงทุนมันมีสไตล์ด้วยครับมันมีบางคนที่คือทุกคนสามารถได้ศึกษา5ข้อนั้นได้หมดเลยไม่มีอะไรยากนะครับหัวใจสำคัญคือเราต้องลงทุนเวลาของเราสักนิดนึงที่เหลือมันเป็นสไตล์เหมือนกันโอมบางคนจะไม่ลงทุนกลุ่มสายการบินมีบางคนบอกว่าถ้าเป็นสายที่แบบอะไรที่เขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่อยากจะไปแตะมันบางคนบอกว่าฉันจะเน้นอุปโภคบริโภคมีครับเพราะฉะนั้นอย่าไปลอกกันเลยอย่าไปลอกกันเลยแต่ละคนเข้าใจหุ้นในแบบที่แตกต่างกันนะ
ครับผมแม่ก็ถือว่าเป็นมุมมองแล้วก็แชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้จากพี่หนุ่มด้วยนะครับแล้วก็จริงๆถ้าใครสนใจอยากจะหาความรู้ดีๆในการลงทุนในหุ้นนะครับแน่สามารถเข้าไปหาความรู้ได้ที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับที่เขามีบทความแล้วก็ความรู้ต่างๆเนี่ยมากมายเลยครับพี่หนุ่ม
ครับผม
เพียงแค่เซิร์ชว่าบทความแล้วก็ใส่ #investnow ครับนี
่บทความนะบทความแล้วก็ #investnow นะครับผม
ใช่ครับเราก็จะเจอโหชุดความรู้จากตลาดหลักทรัพย์มากมายเลยครับแล้วก็ถ้าขี้เกียจเซิร์ชหาบทความอะไรพวกนี้ครับ
ยังขี้เกียจอีก
เผื่อไว้นะครับ EP นี้ของเรานะครับจะแปะลิงก์นี่ของตลาดหลักทรัพย์ไว้ให้นะครับบนแคปชั่นนะครับผมก็สามารถกดเข้าไปสำรวจแล้วก็อ่านหาข้อมูลความรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับ
โอ้โหไม่เรียกว่าป้อนถึงปากกันเลยทีเดียว
ป้อนเลยครับพี
่ครับผมนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจให้เวลาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าเรื่องของการจัดทัพพร้อมลงทุนนะโดยหลัก3เตรียมของเราในวันนี้เนี่ยน่าจะทำให้ทุกคนมองเห็นการเริ่มต้นได
้ครับ
นะอันนี้เรายังไม่เข้าเรื่องของการซื้อเรื่องอะไรเลยนะนี่เตรียมตัวก่อนนะเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่คุณทำได้ครับนะเรื่องของการลงทุนเนี่ยคำหนึ่งที่ไม่ควรจะพูดเลยคือคำว่าไม่มีเวลา
ครับ
ถ้าเราบอกว่าเราไม่มีเวลาแสดงว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากพ
อ
สำหรับอะไรก็ตามที่เราว่ามันสำคัญเนี่ยผมเชื่อว่าเราสามารถจัดหาเวลาให้กับตัวเราเองได้เสมอนะครับโดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องที่สามารถไปตอบโจทย์เป้าหมายในวันข้างหน้าของเราได้ดังนั้นอย่าลืมนะครับติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะใน EP ต่อๆไปก็จะเจ้มจนมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอน
พูดไม่ชัดเลยนะเจ้มจน
เราจะเอาน้ำออกนะครับเป็นบะหมี่แห้งเลยนะมันเจ้มจนเลยคลุกคลิกเลยทีเดียวคลุกคลิกเลยทีเดียวนะก็ติดตาม The Money Growth by The Money Coach ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับโอมลาไปก่อนขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
The Standard Podcast. The Eye-Opening Experience for Your Ears.